ხვაბარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით. ხამის 12 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით, მას მარიამ ჭიაურელისაგან მოისმენთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. ამერიკელი სენატორი გამოდის მოწოდებით, რომ თავისუფლად და გამჭვირვალედ ჩატარდეს საქართველოში მოახლოებული საპარლამენტო არჩევნები. დამასკი შეიარაღებულ ჯგუფებს აფრალებს ფულაში 100 ადამიანის დახოცვას. ისრაელმა პალესტინელებს გადასცა 91 ექსტრემისტის გვამები. ავღანეთში აფეთქება მსლცოტა 5 პოლიციელი შეიწირა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვცლად. ამერიკელი სენატორი რიჩარდ დურბინი გამოდის მოწოდებით, რომ თავისუფლად და გამჭვირვალედ ჩატარდეს საქართველოში მოახლოებული საპარლამენტო არჩევნები. ამ თემას სენატორი, რომელიც გუშინ ეწვია საქართველოს, შეეხო თბილისში ოპოზიციური პარტიების ამომრგვალებთან დღევანდელი შეხვედრისას, ისევე როგორც შეხვედრის დასრულების შემდეგ ჟურნალისტების წინაშე გამოსვლის დროს.
This is an election which will be decided by the people of Georgia.
ეს არის არჩევნები, რომლის ბედით საქართველოს მოქალაქეებმა უნდა გადაწყვიტონ და არა უცხოელმა სტუმრებმა, ან რომელიმე სხვა ქვეყანამ. მხოლოდ ქართველი ხალხის გადასაწყვეტია, ვინ იქნებიან მათი ლიდერები. ჩვენ გსურს, რომ იმპულსი მივცეთ თავისუფალ და სამართლიან არჩევნებს, რომ ქართველმა ხალხმა ასეთ პროცესზე დაყრდნობით გააკეთოს არჩევანი.
So that the people of Georgia can make this choice.
საქართველოში ამერიკელი სენატორის ვიზიტზე, რომლის ფარგლებშიც შეხვდა როგორც ოპოზიციის წევრებს, ისე პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილსა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს, დაწვრილებით ვილაპარაკებთ გადაცემის ძირითად ნაწილში. საქართველოს პრეზიდენტის შეფასებით, საქართველო არის მოდელი იმისა, რომ მშვიდობიანი თანაარსებობა შესაძლებელია თვითმყოფადობის შენარჩუნებით. ამ შინაარსის განცხადება მან გააკეთა სტამბულში გაეროს ცივილიზაციების ალიანსის პარტნიორთა ფორუმში მონაწილეობისას. სააკაშვილის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, საქართველოს პრეზიდენტი სტამბულში თურქეთის პრემიერ-მინისტრის მიწვევით გაემგზავრა. საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოსთან არსებული უწყებად შორის კომისია თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისთვის ადმინისტრაციულ სტრუქტურებს და საჯარო სკოლებს მოუწოდებს არჩევნების დასრულებამდე შეაჩერონ თანამშრომლების შემცირების მიმდინარე ან დაგეგმილი პროცესი. კომისიის წევრმა შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე ეკა ზღულაძემ დღეს პრესკონფერენციაზე თქვა, რომ დაუშვებელი და კანონსაწინააღმდეგო გოა საჯარო მოხელეების სამსახურიდან გათავისუფლება ოჯახის წევრების პოლიტიკური შეხედულებით. ლებების გამო შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ აღნიშნა, რომ შემთხვევები, სადაც შესაძლოა იკვეთებოდეს პოლიტიკური შეხედულებების გამო სამსახურიდან დათხოვნის ნიშნები, შესწავლის საგნად უნდა იქცეს. სხულაძემ ასევე აღნიშნა, რომ გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორის თანამდებობიდან მიმინოშვილის გათავისუფლება პოლიტიკური ნიშნის დათხოვნის კატეგორიად არ განიხილება. ახლა უცხოეთს მიმაშურებთ. სირიის ხელისუფლება შეიარაღებულ ჯგუფებს აკისრებს პასუხისმგებლობას სისხლის ხვრაზე სოფელ ჰულაში, სადაც გასუკვირაში 100 ადამიანი, მათ შორის ბავშვები, დახოცეს. ჰულაში ხოცვერშლეტის გამოსაძიებლად შექმნილი ოფიციალური კომისიის თავმჯდომარის კასიმ ჯამალედინის განცხადებით, დახოცილი იქნენ პირები, ვინც უარი თქვა წინააღმდეგობა გაეწია მთავრობისთვის და ვისაც უთანხმოება ჰქონდა შეიარაღებულ ჯგუფებთან. გაეროს ინფორმაციით, დახოცილებიდან ზოგი სიცოცხლე დაბომბვამ შეიწირა, თუმცა უმრავლესობა ახლო მანძილიდან სროლის შედეგად იყო მოკლული. უცხოეთში შიშობენ, რომ სირია სამოქალაქო ომის ზღვარზე დგას. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა განაცხადა, რომ გაეროს უშიშროების საბჭოში რუსეთის მიერ სირიის მართველი რეჟიმის მხარდაჭერამ ეს ქვეყანა შესაძლოა სამოქალაქო ომამდე მიიყვანოს. ისრაელმა პალესტინელების ხელმძღვანელობას გადასცა 91 ექსტრემისტის გვამები. ცნობების მიხედვით, საქმე ეხება პირებს, რომლებიც დახოცეს ისრაელის წინააღმდეგ თავდასხმებისას. დაღუპულებს შორის არიან თვითმკვლელი თავდამსხმელები და ისრაელის იერიშების შედეგად მოკლული ექსტრემისტები. ამასთან, ზოგ შემთხვევაში საქმე ეხება 40 წლის წინანდელი ინციდენტების მსხვერპლს. დაღუპულები დამარხული ჰყავდათ ისრაელის სამხედრო სასაფლაოზე. პალესტინელები მათ გმირებად მიიჩნევენ, მაშინ როცა ისრაელის ისთვის ისინი ტერორისტები არიან. ისრაელის მთავრობა გვამების გადაცემას მოიხსენიებს ჰუმანიტარულ ზესტად, სამშვიდობო მოლაპარაკებების განახლების ხელშესაწყობად. ავღანელი ოფიციალური პირების ცნობით, სულ ცოტა 5 პოლიციელი დაიღუპა და 6 დაეჭრა თვითმკვლელის მიერ დანახმული ავტომანქანის აფეთქების შედეგად. აფეთქება მოეწყო სამხრეთში მდებარე პროვინცია ყანდაარში და მიმართული იყო რაიონული პოლიციის შტაბის წინააღმდეგ. აფეთქებაზე პასუხისმგებლობა ჯერ არავის უკისრია. მინსკში ჩატარდა ბელორუსიისა და რუსეთის პრეზიდენტების ალექსანდრ ლუკაშენკოს და ვლადიმერ პუტინის მოლაპარაკება. შეხვედრის შემდეგ გავრცელებულ ერთობლივ კომუნიკეში ნათქვამია, რომ ორ ქვეყანას აკავშირებს სტრატეგიული ურთიერთობა სამოკავშირეო სახელმწიფო შექმნის შესახებ ხელშეკრულების შესატყვისად. ეს დოკუმენტი ხელმოწერილი 1999 წლის დეკემბერში. ვლადიმერ პუტინი ხუთშაბათ საღამოს ჩავიდა ბელორუსიაში უცხოეთში თავისი პირველი ვიზიტით რუსეთის პრეზიდენტის პოსტზე მესამე ვადით ინაუგურაციის შემდეგ. პუტინი ბელორუსიიდან მიემგზავრება გერმანიაში, შემდეგ კი საფრანგეთში. ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა, ჩვენი გადაცემა გრძელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება საქართველოში ღამის 12 საათი და 6 წუთია. ახალი ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. დღეს ვისაუბრებთ გავლენიანი ამერიკელი სენატორის ვიზიტზე საქართველოში.
ჩვენ გსურს, რომ იმპულსი მივცეთ თავისუფალ და სამართლიან არჩევნებს, რომ ქართველმა ხალხმა ასეთ პროცესზე დაბრუნებით გააკეთოს არჩევანი.
ვისაუბრებთ საქართველოს ციხეებში არასათანადო მოპყრობის პრობლემაზე და შევეხებით ერთ ძალიან გახმაურებულ ამბავს: შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე მოზარდის დაპატიმრებას ლუდის ქურდებისთვის.
ეხლა ამჟამად არის სამკურნალო დაწესებულებაში სიგასრულ პატიმრებთან ერთად, რაც ასევე დაუშვებელია.
შემოგთავაზებთ ხოლმე ინტერვიუს ამჯერად გრაფინია თამარ ამილახვართან, საფრანგეთში მეორე მსოფლიო ომის დროინდელი ცნობილი სამხედრო მოღვაწის დიმიტრი ამილახვრის ქალიშვილთან.
მამა ჩემი ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის გათავისუფლებისთვის იბრძოლებდა. მაგრამ ეს მას არასოდეს გაუკეთებია. ის საფრანგეთისთვის იბრძოდა და ახლა ბოლოს და ბოლოს მისმა სახელმა ერთმანეთთან დააკავშირა საქართველოს არმია და საფრანგეთის არმია.
საერთაშორისო პოლიტიკის ამბებიდან შევეხებით რეფერენდუმს ირლანდიაში. რეფერენდუმი ეხება ევროზონის საფინანსო პოლიტიკას. და ბოლოს ხელკურულ პროგრამა უხილავ ფარდაში გავიხსენებთ დასავლეთ გერმანელი მატიას რუსტის მართლაც საოცარ თავგადასავალს. 25 წლის წინის პატარა ჩესნას ტიპის თვითფრინავით ყოველგვარი გაფრთხილების და ნებართვის გარეშე ჩაფრინდა მოსკოვში თან წითელ მოედანზე.
ამ მომენტში უკვე ზემოთ აფრენეს ვთილო 10 მეტრის სიმაღლეზე. აი აქ მავზოლეუმს ჩაუფრინა. მინიმალური სიჩქარით მინდოდა დაჯდომა და ეს მანევრი სამჯერ გავაკეთე, რათა ხალხისთვის მინიშნებინა, რომ დაჯდომა მინდოდა.
გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. რეგიონალური პოლიტიკა და უსაფრთხოება, ესაა მთავარი მიმართულებები, რომელთა განსახილველადაც ამერიკელმა სენატორმა რიჩარდ დურბინმა დაგეგმა აღმოსავლეთ ევროპასა და კავკასიაში თავისი ერთკვირიანი ტურნე. 30 მაის სენატორი საქართველოს ეწვია პრეზიდენტ სააკაშვილს და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს შეხვდა, ხოლო დღეს 31 მაის ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებს ესაუბრა. რა მოისმინა ამერიკელმა სენატორმა თბილისში? ამ თემაზე ლელა კუნჯულია ისაუბრებს.
ამერიკელი ხალხი მეტად მადლიერია საქართველოსი ავღანეთში მიმდინარე სამშვიდობო ოპერაციაში შეტანილი მასშტაბური წვლილისთვის და ეს იმის მანიშნებელია, რომ საქართველო გახდება ნატოს ღირსეული წევრი. ეს კი მეტად მნიშვნელოვანია ქვეყნის სამომავლო უსაფრთხოებისა და განვითარებისთვის, განაცხადა 31 მაის სასტუმრო თბილისი მერიოთში ოპოზიციის წარმომადგენლებთან გამართული შეხვედრის შემდეგ ჟურნალისტებთან საუბრისას დემოკრატმა სენატორმა რიჩარდ დურბინმა, რომლის აზრითაც საქართველო რუსეთის აგრესიის სამიზნე გახდა. უნდა აღინიშნოს, რომ ორდღიანი ვიზიტის ფარგლებში სენატორი სამხრეთ ოსეთის ეგრეთ წოდებულ ადმინისტრაციულ საზღვარზეც იმყოფებოდა და თავისი თვალით ნახა რუსეთის შეერაღებული ძალების მიერ საზღვრის იქით გაჯაღებული მშენებლობა. რუსეთის აგრესია, საქართველოს უსაფრთხოება და ნატოში გაწევრიანების პერსპექტივები სენატორთან შეხვედრის მთავარ თემებს რომ წარმოადგენდა, ამას შეხვედრის ერთ-ერთი მონაწილე რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარე და კოალიცია ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი დავით უსუფაშვილიც ადასტურებს. თუმცა ბუნებრივია, მეორე მთავარ თემას სენატორთან დაახლოებით ერთ საათიანი საუბრის ფარგლებში მოახლოებული არჩევნები წარმოადგენდა.
სენატორი დეტალურად დაინტერესდა მედიის მუშაობით, დეტალურად დაინტერესდა პოლიტიკური პარტიების საქმიანობის პროცესში არსებული პრობლემებით, ამოჩევთა სიერთან დაკავშირებული პრობლემებით. და მან კიდევ ერთხელ ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობა არ აპირებს რომელიმე პოლიტიკურ ლიდერს დაუჭიროს მხარი. მათი სურვილია და ისინი ყველა ღონეს ეხმარენ, რომ ქართველ ხალხს მიეცეს თავისუფალი არჩევანი საშუალება.
შეერთებული შტატები მოახლოებული არჩევნების მისამართით დიდ ყურადღებას რომ იჩენს, ამის შესახებ ჟურნალისტებს თავად სენატორმა დურბინმაც უთხრა.
Which will be decided by the people of Georgia.
ეს არის არჩევნები, რომლის ბედით საქართველოს მოქალაქეებმა უნდა გადაწყვიტონ და არა უცხოელმა სტუმრებმა ან რომელიმე სხვა ქვეყანამ. მხოლოდ ქართველი ხალხის გადასაწყვეტია, ვინ იქნებიან მათი ლიდერები. ჩვენ გსურს, რომ იმპულსი მივცეთ თავისუფალ და სამართლიან არჩევნებს, რომ ქართველმა ხალხმა ასეთ პროცესზე დაყრდნობით გააკეთოს არჩევანი.
ვიდრე ექვსი ოპოზიციური პარტიის ლიდერებს გაესაუბრებოდა, ერთი დღით ადრე სენატორი რიჩარდ დურბინი საზოგადოებრივი სექტორის წარმომადგენლებს შეხვდა. 30 მაისს გამართული შეხვედრის მონაწილეები აღნიშნავენ, რომ ერთსაათიანი შეხვედრა დისკუსიის ხასიათს ატარებდა და ამერიკელი სენატორი თავად სვამდა ამა თუ იმ საკითხის დასაკონკრეტებულად გამიზნულ შეკითხვებს. მაგალითად, სენატორი დაინტერესდა კოალიცია ქართული ოცნების 27 მაისის აქციასთან დაკავშირებული დეტალებით და ამ აქციაში მონაწილე ხალხის განწყობით, როგორც სამართლიანი არჩევნების აღმასრულებელმა დირექტორმა ნინო ლომჯარიამ უთხრა რადიო თავისუფლებას, აშკარა იყო, რომ სენატორი შესაბამის ინფორმაციას არ ფლობდა.
ეს არალოდა, რომ ესეთი ფართომასშტაბიანი აქცია გამართა ოპოზიციის მხარდამჭერი თბილისში. დაახლოებით იქ დასახელდა 100,000-მდე მხარდამჭერი და ეს ძალიან გაუკვირდა მას.
ნინო ლომჯარიას განმარტებით, თემის აქტუალურობიდან გამომდინარე სენატორ დურბინთან შეხვედრაზე ყურადღება ძირითადად წინასაარჩევნო გარემოს პრობლემატიკაზე გამახვილდა და ამ კუთხით ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა მედიის თავისუფლებას უკავშირდება. თუმცა, როგორც შეხვედრის კიდევ ერთმა მონაწილემ, საერთაშორისო გამჭირვებლობა საქართველოს აღმასრულებელმა დირექტორმა ეკა გიგაურმა განაცხადა 31 მაისს რადიო თავისუფლების დილის პროგრამაში სტუმრობისას, მედიის პრობლემებიც ერთგვარი სიურპრიზი აღმოჩნდა ამერიკელი სენატორისთვის. საქმე ის არის, რომ არასამთავრობო სექტორთან შეხვედრამდე 30 მაისს გამართა შეხვედრა პრეზიდენტ სააკაშვილთან და გიგაურის თქმით სენატორმა დურბინმა სწორედ მისგან მოისმინა, რომ მედიასთან დაკავშირებული პრობლემები საქართველოში პრაქტიკულად არ არსებობს და რომ ტელეარხებს ოპოზიციის ნაწილიც ფლობს. არასამთავრობო სექტორისთვის ცხადია, ცნობილია, რომ მაგალითად მეცხრე არხის უკან ბიძინა ივანიშვილი დგას, მაგრამ ისიც ფაქტია, რომ ეს არხი მაყურებლის მეტად მცირე სეგმენტისთვის არის ხელმისაწვდომი და ეს პრობლემა მაგალითად მაესტროსა და კავკასიაზეც ვრცელდება.
სადღაც დაახლოებით 30% აქვს შესაძლებლობა მოსახლეობის, რომ ნახოს კრიტიკული მედია.
სენატორთან შეხვედრისას ხაზი გაესვა ასევე საკაბელო ტელევიზიების დავალდებულების აუცილებლობას, რომ მათ გაავრცელონ ამა თუ იმ ტელეარხის სიგნალი. სენატის საგარეო ურთიერთობების კომიტეტის წარმომადგენელი, დემოკრატის სენატორი რიჩარდ დურბინი 30 მაისს თბილისში, კიევსა და ანკარაში ვიზიტების შემდეგ ჩამოვიდა, ხოლო 1 ივნისის ერევანში გაემგზავრება. ლელა კონჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
დღეს თბილისში გამართა საქართველოს ახალხო დამცველის აპარატისა და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მიერ მომზადებული ერთობლივი ანგარიშის პრეზენტაცია. ანგარიში ვკითხულობთ, რომ არასათანადო მოპყრობა საქართველოს სიხეების მთავარ გამოწვევად რჩება. ღია საზოგადოება საქართველოს მხარდაჭერით აღმოსავლეთ საქართველოს სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებში ჩატარებულმა ერთობლივმა მონიტორინგმა აჩვენა, რომ არასათანადო მოპყრობის თვალსაზრისით ყველაზე მძიმე ვითარებაა გლდანის მერვე, ქსნის მე-15 და მსჯავრდებულთა და ბრალდებულთა მე-18 სამკურნალო დაწესებულებებში. ეკა ქემანიშვილი დეტალებით.
აღმოსავლეთ საქართველოს საჯელ აღსრულების დაწესებულებებსა და დროებითი მოთავსების იზოლატორებს სახალხო დამცველის აპარატისა და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენლები 2011 წლის ზაფხულსა და ზამთარში აკვირდებოდნენ. მონიტორინგს კონკრეტული მიზანი ჰქონდა, გაერკვიათ, რამდენად ხშირი იყო ციხეებში არასათანადო მოპყრობის ფაქტები, რომელთა შესახებ ანონიმურად არაერთი პატიმარი ლაპარაკობს და რაც არაერთხელ ჩაიწერა კიდეც სახალხო დამცველის წლიურ ანგარიშებში. სახალხო დამცველის ოფისის აპარატისა და საიას დასკვნაში ამჯერადაც ვკითხულობთ, რომ არასათანადო მოპყრობა ციხეებში დღემდე გადაუჭრელი პრობლემაა. ეს ისაკითხებია, რომლის მოგვარებასაც შესაბამისი უწყების კეთილი ნება სჭირდება და არა კონკრეტული რეფორმა, ამბობს სახალხო დამცველის აპარატის პრევენციისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსი ნათია იმნაძე.
საჯარისულების სამინისტროზეა დამოკიდებული, არასათანადო მოპყრობა აღმოიფხვრეს, ეს არის ძალიან ადვილი. როდესაც სახალხო დამცველი პირდაპირ ასახელებს იმ თანამშრომლებს, რომლებიც არაერთხელ იქნენ შემჩნეული არასათანადო მოპყრობაში, ელემენტარულად მათგან გათავისუფლდეს, ხო? დეპარტამენტი, ეს იქნებოდა ყველაზე ადეკვატური პასუხი.
აღსანიშნავია, რომ გლდანის მერვე დაწესებულებაში მოთავსებული პატიმრები თავს იკავებენ წერილობით და ადასტურონ არაადამიანური მოპყრობის ის ფაქტები, რომლებზეც პირად საუბრებში ღიად ლაპარაკობენ და ადმინისტრაციის მოძალადე თანამშრომლებსაც ასახელებენ. საიას თავმჯდომარე თამარ ჩუკუშვილი გლდანის დაწესებულებას იმ ნიშნითაც გამოყოფს, რომ იქ მოთავსებულები არიან ბრალდებულები, ადამიანები, რომელთა მიმართ სასამართლოს გადაწყვეტილება ჯერ არ გამოუტანია.
გდანში არასათანადო პირობებში ყოფნა, არასათანადო მოპყრობის ქვეშ ყოფნა წაახალისებს ამ ადამიანებისგან აღიარებით ჩვენებებს.
როგორც სახალხო დამცველის აპარატი, ისე ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია მთავარ რეკომენდაციად პროკურატურის მისამართით არასათანადო მოპყრობის ფაქტების დაუყოვნებლივ გამოძიებას ასახელებს. სახალხო დამცველმა საქართველოს მთავარ პროკურატურას არაერთხელ მიმართა წერილით, რომელშიც ითხოვდა ინფორმაციას იმ საჯარო მოხელეთა შესახებ, რომლებიც კონკრეტული დანაშაულისათვის დაისაჯნენ. იქნებოდა ეს არაადამიანური მოპყრობა, წამების მუქარა, სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტება თუ სხვა. თუმცა სახალხო დამცველის აპარატში აცხადებენ, რომ პროკურატურიდან მიღებული პასუხებიდან შეუძლებელია იმის გარკვევა, სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიცემულ პირთაგან რამდენი იყო საჯარო მოხელე. შეუძლებელია იმის განსაზღვრაც, ეს მოხელე პატიმრის მიმართ არასათანადო მოპყრობის გამო დაისაჯა თუ სხვა სამსახურებრივი გადაცდომისათვის. ანგარიშის ავტორების ადრესატები დღესაც უცვლელია. საქართველოს მთავარი პროკურატურა, საჯელასრულების პრობაციისა და იურიდიულ საკითხთა სამინისტრო, საქართველოს პარლამენტი და კონკრეტული ციხეების ადმინისტრაციები. ევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ანოქცობ ჩუა ხამის გადაცემას მას მარიამ ჭეურელი უძღვება. საქართველოში ხამის 12 საათი და 16 წუთია. სასამართლომ წინასწარი ორთვიანი პატიმრობა შეუფარდა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 15 წლის მოსარც ერთი ბოთლი ლუდის ქურდობისთვის. ცნობების თანახმად სანდრო სარდარიანი სოციალურად დაუცველი ოჯახიდანაა. დეტალებით ჩვენი კოლეგა ნინო თარხნიშვილი.
სანდრო სარდარიანის მამას გრიშა სარდარიანს სახალხო დამცველის ოფისში შეხვდით. როგორც ის გვიყვება, მისი 15 წლის შვილი, რომელიც შეზღუდული შესაძლებლობების მქონეა 17 მაისს კოსტავას ქუჩაზე, ერთი ბოთლი ლუდის ქურდობისათვის დააკავეს. სასამართლომ მას ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა მეორე დღესვე შეუფარდა.
პირველ მოიპარა ესე იზახიან მაღაზიიდან და ამბავს ჭირდება მკურნალობა. ჩვენ ახლა სოციალურად დაუცველები ვართ და არა გვაქვს ის საშუალება, რომ ბავშვი სადღაც ესე ვამკურნალოთ და ბავშვი გაუშვეს ციხის ავადმყოფოში და მე გადაიყვანეს ცენტრში გამოსაკვლევად ექსპერტიზაზე და არც ვიცი ბავშვი როგორ არის, რანაირად არის.
გრიშა სარდარიანი იხსენებს, რომ სასამართლოს ხდომა დაახლოებით ერთ საათს გაგრძელდა. სახაზინო ადვოკატმა დავით ბოჭორიშვილმა, რომელმაც ვერ გაიხსენა ზუსტად როდის ჩატარდა სასამართლოს ხდომა, მოზარდის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გათვალისწინებით მშობლის ზედამხედველობაში გადაცემა მოითხოვა. თუმცა, როგორც ის გვეუბნება, პროკურორის დაჟინებული მოთხოვნა მოზარდის პატიმრობის შესახებ მოსამართლემ მაინც დააკმაყოფილა. როგორც სანდრო სარდარიანის სახაზინო ადვოკატი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, მშობლების თანხმობით მან მოზარდის ფსიქიატრიული ექსპერტიზის დანიშნვა მოითხოვა. სხვათა შორის სახაზინო ადვოკატმა ზუსტად ვერ გვითხრა თუ სად და ვის მიერ ჩატარდა ფსიქიატრიული ექსპერტიზა. მან მხოლოდ მიახლოებით მისამართი დაგვისახელა. როგორც მოგვიანებით გავარკვიეთ, მოზარდი ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ფსიქიატრიული ექსპერტიზის დეპარტამენტში, სოფელ დიღომში გადაიყვანეს. თუმცა რამდენიმე დღეში ექსპერტიზის დასკვნის არარსებობის მიუხედავად, ის გლდანში მეთრომეტე სამკურნალო დაწესებულებაში მოათავსეს. აღსანიშნავია ისიც, რომ სახაზინო ადვოკატს მოზარდი ამ დრომდე არ მოუნახულებია და არაფერი იცის მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ.
შეეფარდა პატიმრობა, წაიყვანეს მერვეში და მეორე დღეს თუ მეორე დღეს მე მგონი გადაიყვანეს უკვე სტაციონალურ ექსპერტიზაზე.
მაგრამ ექსპერტიზის პასუხამდე ეს ბავში უკვე მოხდა გლდანის მერვე საპყრობილეში, ხო?
დიახ, ეს სასამართლოს პრეროგატივა იყო და სასამართლომ ეგრე გადაწყვიტა.
როგორც დავით ბოჭორიშვილი გვიხსნის, ექსპერტიზის დასკვნას რამდენიმე დღე სჭირდება. იმ შემთხვევაში თუ კი ექსპერტიზა დაადგენს, რომ მოზარდს ნამდვილად აქვს ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემები, მის წინააღმდეგ აღძრული სისხლის სამართლის საქმე, რომელიც ძარცვასა და სხვისი ნივთის დაზიანებას გულისხმობს, შეწყდება. რადიო თავისუფლება ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროს დაუკავშირდა. ექსპერტიზის პრეს სამსახური კითხვებზე თუ რამდენ ხანს იმყოფებოდა მოზარდის სტაციონარში და როდის იქნება ექსპერტიზის შედეგები, მოკლედ გვპასუხობს. გამოძიებას მოკითხეთ და ისინი გაგცემენ პასუხს. თუმცა სანამ 15 წლის მოზარდის ჯანმრთელობის მდგომარეობას ფსიქიატრიული ექსპერტიზის დეპარტამენტში იკვლევენ, მისი მშობლები გოცირიძის სახელობის ფსიქონევროლოგიური დისპანსერის საექიმო კომისიის დასკვნის პასუხს გვაჩვენებენ. დასკვნა 2010 წელს არის გაცემული. კომისიის დასკვნაში ნათლად არის მითითებული, რომ მოზარდს ჯანმრთელობის პრობლემები აქვს. მას შემდეგ, რაც მედიაში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე მოზარდის დაკავების შესახებ ინფორმაცია გავრცელდა, სახალხო დამცველის პრევენციისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის თანამშრომელმა 15 წლის მოზარდი გლდანის 18 სამკურნალო დაწესებულებაში მოინახულა. რადიო თავისუფლება პრევენციისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროს ნათია იმნაძეს ესაუბრა.
ეხლა ამჟამად არის სამკურნალო დაწესებულებაში ზრდასრულ პატიმრებთან ერთად, რაც ასევე დაუშვებელია, აბსოლუტურად დაუშვებელია. გვითხრეს, რომ მარტო ვერ ვათავსებთ. გასაგებია, მარტო ვერ ვათავსებთ, მაშინ გადაიყვანონ ადეკვატურ სამკურნალო დაწესებულებაში, სადაც შესაძლებელი იქნება ადეკვატურ პირობებში ამბავშვის განთავსება. ეს არ არის პასუხი, რომ ვერ ვათავსებთ.
სახალხო დამცველი რეკომენდაციით მიმართავს საქართველოს სასჯელ აღსრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრს უზრუნველყოს მოზარდის შესაბამისი პროფილის დაწესებულებაში განთავსება სრულწლოვანი პატიმრების განცალკევებით. გარდა ამისა, სახალხო დამცველის ოფისმა მოზარდის მშობლებს უკვე შესთავაზა პარტნიორი ორგანიზაციის წამების მსხვერპლთა რეაბილიტაციის ცენტრ ემპათიის მომსახურება. როგორც ემპათიაში გვითხრეს, ორგანიზაციის იურიდიულმა დეპარტამენტმა უკვე დაუნიშნა მოზარდს ადვოკატი, რომელიც მას უახლოეს დღეებში მოინახულებს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეთერში რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა. უსმინეთ განვლილი დღის მთავარი მოვლენების შეჯამებას. ხვალდილას კი თქვენს ჩაერთეთ დისკუსიაში 9 საათზე.
თუ კახეთში ბრძანდები, თქვისმინეთ რადიო ჰერეთის სიხშირეზე FM 102.8
და მწვანე ტალღის სიხშირეებზე. ლაბარაგობს რადიო თავისუფლება.
ჩეხეთის მომცრო ქალაქი შტიარტნად საზავო შვენიერი ბუნებით და მნიშვნელოვანი ისტორიული ძეგლებით გამოირჩევა, მათ შორის იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლების სიაში შეყვანილი ეკლესიით. თუმცა ქართველისთვის და საქართველოთი დაინტერესებული ნებისმიერი ადამიანისთვის ეს ქალაქი განსაკუთრებით მიმსიძველია მისი ერთი მკვიდრის გამო. 90-იანი წლების დასაწყისიდან იქ ცხოვრობს გრაფინია თამარ ამილახვარი კინსკისა, სახელგანთქმული სამხედრო მოღვაწის, საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ვიცეპოლკოვნიკის დიმიტრი ამილახვრის ქალიშვილი. ქალბატონი თამარი პარიზში დაიბადა და იმის გამო, რომ ადრე დაობლდა მამა 1942 წელს ომში დაიღუპა, დედა 1944 წელს ავტოავარიაში, ის მასთან ერთად იზრდებოდა დედის ნათესავებში, დადიანებში. პარიზშივე გაიცნო ჩეხი დიდგვაროვანი გრაფი რაცლავ კინსკი, რომელსაც დაქორწინდა და აღმოსავლეთ ევროპაში კომუნისტური რეჟიმის დაცემის შემდეგ 90-იანი წლების დასაწყისში მეუღლესთან ერთად დასახლდა კინსკების მამულში, ჩეხეთში. ქალბატონ თამარ ამილახვარ კინსკისას 26 მაისს ვესტუმრეთ შინ. მოისმინეთ მასთან საუბრის ჩანაწერი.
I'm very often asked, what are you? Are you French? Are you Czech? Are you Georgian?
ძალიან ხშირად მეკითხებიან, სადაური ხარ, ფრანგი, ჩეხი, ქართველი? ჩემი აზრით ყველაზე მეტად მაინც ფრანგი ვარ, რადგან ეს არის ქვეყანა, რომლის პოლიტიკურ ცხოვრებასთანაც კავშირი მაქვს. ფიქრობ, ეს არის პასუხი, მაგრამ ეს არ მიშლის ხელს, ვიყო ქართველი, ინგლისელი, რუსი და ასე შემდეგ, ევროპელი.
European.
But still you მაგრამ თქვენი მშობლები ორივე ქართველები იყვნენ.
Both my parents were Georgian.
შობლები ქართველები იყვნენ და მამაჩემმა ფრანგული მოქალაქეობა მიიღო, როცა ომი დაიწყო. რათა ჩვენ დაცულები ყოფილიყავით.
And your father was Dimitri. მამა თქვენი დიმიტრი ამილახვარი იყო, ძალიან ცნობილი პიროვნება. მეორე მსოფლიო ომის გმირი. გახსოვთ მამა?
Do you remember your father?
I was very very young when the last time I saw him.
ძალიან პატარა ვიყავი, ბოლოს რომ ნახე, სულ 4 წლის. ნარვიგში მიდიოდნენ, ნორვეგიის ქალაქში. მანამდე მეხსიერებაში ჩამჩა რამდენიმე მომენტი, როცა ჩრდილოეთ აფრიკაში ვცხოვრობდით, მაგრამ რასაკვირველია, ძალიან ცოტა რამ დამამახსოვრდა.
Very very few of course.
You used to ჩრდილოეთ აფრიკაში ცხოვრობდით.
My father was an officer in the Foreign Legion and the Foreign Legion was never stationed in France.
მამა ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. უცხოური ლეგიონი კი მაშინ არასოდეს იყო განთავსებული საფრანგეთში. ოლთის კოლონიებში მოქმედებდა, უმეტესწილად აფრიკაში. ამიტომ ან მაროკოში ვიყავით ხოლმე, ან ალჟირში. მამაჩემი საფრანგეთში სამხედრო სასწავლებელში სწავლობდა, რის შემდეგაც პირდაპირ უცხოურ ლეგიონში ოფიცრად წავიდა. მსახურობდა მაროკოში, რამდენიმე მედალი და აღიარება დაიმსახურა. ალჟირში იყო, როცა მეორე მსოფლიო ომი დაიწყო. იქიდან მოუხდა ნორვეგიაში წასვლა ნორვეგიის სამხედრო კამპანიაში მონაწილეობის მისაღებად. იქაც დაიმსახურა მედლები. ნორვეგიიდან ის და მისი თანამებრძოლები ჯერ ინგლისში იყვნენ ევაკუირებული, ინგლისიდან კი საფრანგეთში. როცა საფრანგეთის ფრონტი მოიშალა, მან და მისმა თანამებრძოლებმა ისევ ბრიტანეთს მიაშურეს. პატარა ნავით, რომელიც ერთი ქალის დახმარებით იშოვეს, უბრალოდ ღამით კარზე დააკაკუნეს დახმარების თხოვნით და ის მართლაც დაეხმარა. ჯერ ჯერსიზე ჩავიდნენ, ლამანშის სრუტეში მდებარე კუნძულზე. იქიდან კი ინგლისში, ქალაქ პორტსმუთში ჩააღწიეს. იქ შეიტყვეს შარლ დე გოლის შესახებ, რომ არმიას კრებს და მას შეუერთდნენ. მამაჩემმა ყველა ეს სამხედრო კამპანია გაიარა, ვიდრე ეგვიპტეში, ალამეინში მოყვარდნენ.
And there they heard about de Gaulle and his gathering the army, so they joined him. And he went through all the campaigns until he was killed at Alame.
Today is დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა საქართველოს ისტორიისთვის, 26 მაისი. რას ნიშნავდა ეს დღე თქვენი მშობლებისთვის? ეს იცით?
You know about it.
You know, when I was in Gori,
იცით, გორში რომ ვიყავი 2006 წელს მამაჩემის დაბადების 100 წლის თავის აღსანიშნავად, რასაკვირველია სიტყვით უნდა გამოსულიყავი. და თქვი ის, რასაც ახლაც ფიქრობ, რომ მამაჩემი ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთდღეს თავისი ქვეყნის გათავისუფლებისთვის იბრძოლებდა. მაგრამ ეს მას არასოდეს გაუკეთებია. ის საფრანგეთისთვის იბრძოდა და ახლა ბოლოს და ბოლოს მისმა სახელმა ერთმანეთთან დააკავშირა საქართველოს არმია და საფრანგეთის არმია. ეს არის ძალიან ჭიდრო კავშირი ერთმანეთთან თანამშრომლობის. მამაჩემმა ახლა გააკეთა ის, რისი გაკეთებაც უნდოდა.
And both armies cooperate, and I think that now he's done what he wanted to do.
You were 2006 წელს ბულუჯერი ყავით, ხომ, საქართველოში?
Yes, yes, for the
celebration. მამაჩემის დაბადების 100 წლიან იუბილესთან დაკავშირებით.
But it was not the first time. მაგრამ ეს არ იყო თქვენი პირველი ვიზიტი.
No, I was there in 1960.
არა, ნამყოფი ვარ 1961 წელს სექტემბერში. მოსკოვში ვიყავი ჩასული საფრანგეთის დღეებთან დაკავშირებით. სამი დღე შებულება ავიღე და საქართველოში ჩავედი პირველად.
3 days off and I went down to Georgia. For the first time.
Tell us more. გითხარი თუ შეიძლება ამ პირველი შავეჭდილების შესახებ. საბჭოთა პერიოდი იყო. რამდენად თავისუფალი იყავით? რამდენად გეძლეოდათ საშუალება გენახეთ? ისი ნახვაც გსურდათ?
You would like to visit.
I wasn't. Quite simply.
არ ვიყავი თავისუფალი, ძალიან მარტივად რომ თქვა. იმისათვის რომ ვიზა ამეღო საქართველოში ჩასვლის უფლება, უზარმაზარი ფული უნდა გადამეხადა იმ ტურისტისთვის. ღამე ვჩერდებოდი არა ნათესავებთან, არამედ სასტუმროში. მეკუნოდა მანქანა, მაგრამ მანქანას არ მივყავდი იქ, სადაც მე მინდოდა წასვლა. სულ სამი დღე დავრჩი ძალიან მოკლეხნით, მაგრამ ხრუშოვის დრო იყო და ხალხი აშკარად უფრო თავისუფლად გამოთქვამდა საკუთარ აზრს. და რამაც გამაოგნა იყო შეგრძნება, რომ შინ ვიყავი. მართალია, არ გადავსახლდებოდი იქ საცხოვრებლად, მაგრამ აშკარად მქონდა შეგრძნება, რომ შინ ვარ. თითქოს მშობლიურ სოფელში დავბრუნდი. კიდევ იმან გამოეცა, რომ ძალიან ბევრი მოდიოდა ჩემს გასაცნობად, რადგან სწორედ მაშინ თავიდან იწყებოდა ურთიერთობები. და იცით რამ გამოეცა? თვითონ მათ დიდი ხანი იყო არენახათ ერთმანეთი და მივხვდი, რომ ხალხი ცალ-ცალკე ყოფნას ამჯობინებდა. ყველა თავისთვის იყო შეყუჟული, რათა თავიდან აეცილებინა სხვებთან კონტაქტთან დაკავშირებული შესაძლო საფრთხე.
ასე რომ თქვენ დაეხმარეთ ერთმანეთთან შეხვედრაში.
კი, ეს იყო დასაწყისი.
ერთი მხრივ მამა თქვენის ნათესაობა, ამილახვრები, მეორე მხრივ დედის, დადიანები. მაგრამ დედმამა ერთმანეთი უკვე პარიზში გაიცნო.
დიახ, პარიზში გაიცნეს ერთმანეთი. ქართული სათვისტომო საკმაოდ მრავალრიცხოვანი იყო, მაგრამ ყველა ერთმანეთს იცნობდა.
დადიანები ეს გასაოცარი ამბავია თქვენს ოჯახში, რადგან თქვენი მეუღლის გრაფ კინსკის ბებიაც დადიანი იყო, რა?
დადიანი too, right?
His great grandmother. His great grandmother.
მისი დიდი ბებია იყო დადიანი, იმ საგვარეულო შტოდან, რომელიც საქართველოდან გაიქცა 17 საუკუნის ბოლოს. ის დადიანების სხვა შტოს მიერიდებნებოდა. ჯერ კონსტანტინოპოლში ცხოვრობდნენ, შემდეგ ტრანსილვანიაში გადასახლდნენ. ჩემი მეუღლის დიდი ბაბუა ავსტრიის არმიაში მსახურობდა. მან დადიანის ქალიშვილი გაიცნო და მასზე დაქორწინდა. Ifigenia Dadianze.
Ifigenia Dadiani.
Let us modit chota mait tkvat enebze tkuens ojakhshi. Tkuen randomime enaitsit franguli, inglisuri, rusuli, magram araitsit kartuli. Shegizliat agvixsnat. Rogor moxta, rom rusuli itsit da kartuli ara.
Russian not Georgian.
Well, my family tried very hard.
ჩვენს ოჯახში ძალიან ცდილობდნენ, რომ ქართული ესწავლებინათ ჩემთვის და ჩემი ძმისთვის. ყოველდღე გვიტარებდნენ ენის გაკვეთილებს. ძალიან მწვენია იმის აღიარება, რომ არ მოგწონდა. ახლა რა საყვირველია ძალიან ნანობ. და როცა საქართველოში ვიყავი, დიდ უხერხულობას გრძნობდი, ცდილობდი არ მელაპარაკა რუსულად, მელაპარაკა მხოლოდ ფრანგულად და ინგლისურად, იმის იმედით, რომ ვინმე გადათარგმნიდა.
You
knew our chief. კონიცნობდი ჩვენს ყოფილ დირექტორს. დიე თავისუფლების ქართული სამსახურის ყოფილ დირექტორს განსვენებულ გულნარა პატარიძეს. ისიც თქვენსავით ქალბატონო თამარ პარიზში იყო დაბადებული, მაგრამ ქართული საოცხოდ იცოდა. გულნარა პატარიძეს პარიზიდან იცნობდით თუ პრაღაში გაიცანით?
All from Prague. No, I knew her family very well from Paris.
Ара, ძალიან კარგად ვიცნობდი მის ოჯახს პარიზში. ქართული ოჯახების უმრავლესობაში, როგორც გულნარას ოჯახის შემთხვევაში, ბავშვები შინ ქართულად ლაპარაკობდნენ. მაგრამ დედაჩემის ნათესავები მათ გამზარდეს 1944 წელს ავტოავარიაში დედის დაღუპვის შემდეგ, ისინი საუბრობდნენ რუსულად. არ ვიცი რატომ. ქართულიც იცოდნენ დედაჩემმა და მისმა უფროსმა დამ, მაგრამ უმცროსმა არ იცოდა. თავიდანვე პარიზში იზრდებოდა. ისე გამოვიდა, რომ რუსულიდან მან გარემოში გავიზარდე. როგორც გითხარით, ცდილობდნენ ქართულიც გვესწავლა, მაგრამ არ გამოუვიდათ.
აპირებთ ისევ ჩახვიდეთ საქართველოში.
Sometime.
ოდესმე კი, აუცილებლად, მაგრამ ახლა საკმაოდ დაკავებული ვარ.
What do you like about Georgia? What
amokzont sakartvelshi? Ra aris tkuentvis gansakutrebit zirpas? Musika, tsegva, gerdzebi, ena, nebismeri da.
Language whatever.
First the beauty of the country itself.
Pirlo rikshe titon kveqnis silamaze, shenobebi, khalkhis sitbo, stumartmoqvareoba da rasaqvirvelia musika da tsegvebi. Chven matze gavizardet.
We were brought up on that.
Perhaps you can
ikneb etiuri sitbo kvitkhrat kartvelat.
Now catch me.
Magas namdulat vervizam.
Nietfit.
Didi matloba.
ქალბატონ თამარს მადლობა გადაუხადე არამარტო საუბრისთვის, არამედ ჩაისთვის და გემრიელი ნამცხვრისთვისაც, რომელთაც გაგვიმასპინძლდა 26 მაისს, როცა მას გრაფინი ამილა ხვარკინსკისას ვესტუმრეთ შინ. კინსკების მამულში ის მდებარეობს ჩეხეთში. ქალაქში სახელწოდებით შტიარდნაცაზავო ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ირლანდია ევროკავშირის ერთადერთი წევრია, რომელსაც კონსტიტუცია ავალებს ჩაატაროს რეფერენდუმი ისეთი საერთაშორისო დოკუმენტის მიღებისას, როგორიცა ევროკავშირის საფინანსო ხელშეკრულება, რომელმაც უნდა განამტკიცოს ევროზონა და საერთო ევროპული ვალუტა ევრო. როგორც ცნობილია, ევროზონაში კრიზის ბოლო არ უჩანს მისი არაერთი წევრი უჩივი საბიუჯეტო დეფიციტით გამოწვეულ სირთულეებს. ირლანდიაში რეფერენდუმზე ოქროპი რუხაძე მოგვითხრობს.
ირლანდიაში ხმის უფლების მქონეთა რიცხვის 3 მილიონს ოდნავ აღემატება. წინასწარი გამოკითხვებით მათი უმეტესობა აპირებს ხმა მისცეს გერმანიის ინიციატივით შემუშავებულ ხელშეკრულებას, რომელმაც თვითონ ირლანდია და სხვა ვალებში ჩაფლული ევროზონის წევრი სახელმწიფოები უნდა აიძულოს მიმართონ მომჭიდნეობის ზომებს, ჰქონდეთ ნაკლები ხარჯი. რეფერენდუმის შედეგები პარასკევს გამოქვეყნდება, მანამდე გამოთქვამენ ვარაუდებს და როგორც ითქვა, მოელიან, რომ ირლანდია ხელშეკრულებას მხარს დაუჭერს. მთავრობამ ხალხს განუმარტა ვითარების სირთულე და მოუწოდა გააფრთხილა ის, რომ თუ უარს ეტყვის ხელშეკრულებას, ქვეყანა ვერ მიიღებს საერთაშორისო კრედიტს. ირლანდიამ უკვე აიღო 106 მილიარდ დოლარიანი ვალი დახმარება ევროკავშირისა და საერთაშორისო საუდო ფონდისაგან. ევროკავშირის 27 წევრიდან 25-მა ხელი მოაწერა ამ ეგრეთ წოდებულ საფინანსო სტაბილურობის პაქტს. მხოლოდ ჩეხეთის რესპუბლიკა და დიდი ბრიტანეთი იკავებენ თავს და ამტკიცონის, თუმცა არც ერთი მათგანი არ მოიხმარს ევროს. ხელშეკრულება ძალაში შედის 2013 13 წელს, თუ ის ევროზონის 17 წევრიდან 12-მა დაამტკიცა. ორმა მას რატიფიცირება უკვე გაუკეთა. ეს იმას ნიშნავს, რომ ირლანდიამ, რომს უთხრას უარი ხელშეკრულებას, ეს არ იქნება საკმარისი მისი გაუქმებისთვის. მაგრამ ირლანდიელთა არამ შეიძლება ჩიხში შეიყვანოს ინიციატივა სწორედ მაშინ, როცა საბერძნეთი და ესპანეთი განიცდიან საფინანსო პრობლემებს. ირლანდიის რეფერენდუმის ფონია საფრანგეთის ახალი პრეზიდენტის ფრანსუა ოლანდის სხვაგვარი მიდგომა საფინანსო კრიზისიდან თავის დაღწევისადმი. ფრანგიის სოციალისტი პრეზიდენტის აზრით, ორიენტაცია უნდა გაკეთდეს ეკონომიკის ზრდაზე და არა ხარჯების შემცირებასა და მომჭირნეობაზე. ირლანდიაში ხელშეკრულებას ყავს მოწინააღმდეგეებიც, მომხრეებიც. მოუსმინეთ ერთ-ერთ მათგანს, რეფერენდუმის მონაწილე აიდან კროულის.
ბევრი აღიზიანებული ევროპის გამო, ისინი ევროპას ფართო გაგებით უყურებენ როგორც პრობლემას, რომელიც ირლანდიაში ახლა წარმოიქმნება. მე ვთვლი, რომ ეს არაა სამართლიანი. ჩვენს თავსაც უნდა შევხედოთ.
ირლანდიაში ამ ხელშეკრულებას ყავს მოწინააღმდეგეები, მათ შორის არიან შინ ფეინის პოლიტიკური ოპოზიცია და პროფკავშირები, რომლებიც თვლიან, რომ ირლანდია არ უნდა მიემხროს ამ ხელშეკრულებას. ისინი მოითხოვენ უფრო სხვაგვარ მიდგომას ვალებისადმი ევროპის კავშირისაგან.
ოქროპირ უხაძე მისაუბრა რეფერენდუმზე ირლანდიაში. გადაცემის ბოლოს ყოველკვირეულ პროგრამა უხილავ ფარდაში დღეს გავიხსენებთ დასავლეთ გერმანელი მატიას რუსტის მართლაც საოცარ თავგადასავალს 25 წლის წინ. ის პატარა ჩესნას ტიპის თვითფრინავით ყოველგვარი გაფრთხილების და ნებართვის გარეშე ჩაფრინდა მოსკოვში, თან წითელ მოედანზე. უხილავი ფარდის ავტორია ოქროპირ რუხაძე.
მათიას რუსტის ცხოვრებაში მას მერე ბევრი რამ შეიცვალა, რაც ის მოსკოვის საპატიმროდან გაუშვეს ვადაზე ადრე. მისი ცხოვრება იავარდით მომფენელი არ ყოფილა. თანამშრომელი ქალის დანით დაჭრისთვის ერთხელ იყო სასჯელი მოიხადა, შემდეგ გაასამართლეს წვლილმანი ქურდობისთვისაც. მოკლედ, ბევრი გადახდა თავს, მაგრამ მან არ უღალატა თავის კრედოს, რომ რისკის და სიმამაცის გარეშე ცხოვრება უინტერესოა. ამას ამტკიცებს ის დღესაც თავისი საქმიანობით, თამაშობს პოკერს, არის საფინანსო სფეროში მრჩეველი და სურს იოგას სკოლა გახსნას. მათიას რუსტი 1 ივნისს არის დაბადებული. მისი ჰელსინკიდან მოსკოვში გაფრენა მოხდა დაბადების დღემდე 3 დღით ადრე, 28 მაისს, როცა 1987 წელი. საბჭოთა კავშირში რთული პერესტროიკის პერიოდი იყო, კომუნისტური იმპერია ირყეოდა, მაგრამ მისი სამხედრო ძლიერებისა მსოფლიოს ჯეროდა. მათიას რუსტმა ამ ჩრდილო გერმანელმა თინეიჯერმა ბევრი განსაზღვრა მაშინ. ის, რომ მისი ჩესნა დაუპრკოლებლად ჩაფრინდა მოსკოვამდე, გორბაჩოვმა შესანიშნავად გამოიყენა ამ კონსერვატორი გენერალიტეტის გზიდან ჩამოსაშორებლად. სულ ახალი გადავლილი იყო რეიკიავიკში საბჭოთა ლიდერის მიხაილ გორბაჩოვის და შეერთებული შტატების პრეზიდენტის რონალდ რეიგანის შეხვედრა, რომელიც განიარაღების საკითხებს ეძღვნებოდა და რომელიც ჩაიშალა. როგორც ახლა მათიას რუსტი ამბობს, აწუხებდა ეს დაპირისპირება და ამიტომ გადაწყვიტა, მიუხედავად გამოცდილების არ ქონისა, გაფრენილიყო შორს. რუსტის სიტყვებით, მას სურდა, რომ დასავლეთს კრემლის მიერ შეთავაზებული წინადადება მიეღო. ჯერ ისლანდიაში ჩაფრინდა, იქიდან კი გეზი აიღო ჰელსინკისაკენ. იმ ღამეს სასტუმროში თვალი არ მოუხუჭავს. ძალიან აღელვებული ვიყავი, ცახცახებდი, რაღაც ფხიზელი კომას მსგავსში ვიყავი ჩავარდნილიო, ამბობს ის გერმანიის ტელეარხ CDF-ის გადაცემაში. მეორე დღეს ჰელსინკიში, სადაც ფრენის მიზნად სტოკჰოლმი დაასახელა, ის უკვე ჰაერში იყო, როცა გადაწყვიტა, რომ წავიდოდა მოსკოვში. ჯერ გაფრინდა სტოკჰოლმისკენ, მაგრამ მერე ასე იფიქრა.
მაშინ ჩემ თავს ვკითხე, შემიძლია გავრისკო, შემიძლია ასეთი რამ გავაკეთე. ვიხსენე, რომ ეს იყო ერთადერთი შანსი, რომლის მსგავსი მომავალში აღარ მომეცემოდა. ვიცოდი, რასაც ნიშნავდა ეს. შტურვალი შევატრიალე და აღმოსავლეთისკენ გავფრინე.
რა შანსზე ლაპარაკობს რუსტი, რატომ აღარ ექნებოდა მას ის მომავალში? რუსტს თავისი სურვილები ჰქონდა, მართალია ძნელად დასაგეგმი და განსახორციელებელიც, მაგრამ სურდა, როგორც თვითონ ამბობს, ორ მტრულად განწყობილ ბლოკს, კაპიტალისტურსა და კომუნისტურს შორის წარმოსახვითი ხიდი გაედო. რუსთი ყვება მინდა მეჩვენებინა, რომ დასავლეთის უნდობლობა მოსკოვის მიმართ უსაფუძლო იყო. რუსს სურდა ის გამოესწორებინა, რასაც რეიკიავიკში გორბაჩოვმა და რეიგანმა ვერ მიაღწიეს. მას სურდა მშვიდობა. ეს ანიშნავს სურვილია, მაგრამ რუსს ცხადია ვერ წარმოედგინა ეს სერიოზულობა, რაც შეიძლებოდა მოხოლოდა ასეთ თამაშს საბჭოთა კავშირის საჰაერო სივრცეში უფლების გარეშე შეჭრას. პირველ რიგში მას უშველა სამხრეთ კორეის თვითმფრინავის 1983 წლის ინციდენტმა. ტრაგედიამ, როცა სამგზავრო თვითმფრინავი უნებართვოდ მოხვედრილი საბჭოთა საჰაერო სივრცეში ჩამოგდებულ იქნა. მასზე მყოფი ყველა 269 მგზავრი დაიღუპა. საბჭოთა კავშირი მთელ მსოფლიოში მკაცრად გააკრიტიკეს. ამის მერე კრემლმა გადაწყვიტა სამგზავრო თვითმფრინავები აღარ ჩამოეგდოთ. თუმცა, როცა რომელიმე ქვეყნის საჰაერო სივრცეში ამოუცნობი საფრენი აპარატი შედის, მას აიძულებენ დაჯდეს. ჩამოგდება უკიდურესი ზომა, თუ რეალური საფრთხე მოდის ამ აპარატისგან. როგორ იმოქმედა საბჭოთა კავშირის საჰაერო თავდაცვამ? ტალინში, სადაც პირველად შენიშნეს რუსთის თვითმფრინავი, თვალებს არ დაუჯერეს და შეეშინდათ ცნობა გაერთელებინათ, რადგან ყალბი განგაშისთვისაც დაიჯებოდნენ. მათ 16 წუთი დასჭირდათ მოფიქრებისთვის. ბოლოს გაავრცელეს ცნობა, რომ ამოუცნობი თვითმფრინავი საჰაერო სივრცეში მოძრაობს, მაგრამ არ თქვეს, რომ აპარატი უცხოეთიდან იყო შემოსული. ის გზაბნეულ სასოფლო სამეურნეო თვითმფრინავად გასახდა. ამან მისცა შესაძლებლობა რუსს მოსკოვის მიმართულებით ფრენა გაეგრძელებინა. მიგის ტიპის პირველი სამხედრო თვითმფრინავები რუსტმა, მისი ნაამბობით, საბჭოთა კავშირის საჰაერო სივრცეში შესვლის შემდეგ ერთ საათში შენიშნა. რუსტი, როგორც ის ახლა ხვდება, დაბლა არ დაფრინავდა. ამასთან არ გახოლია ლენინგრად-მოსკოვის სარკინიგზო ხაზს, ის მიჰყვებოდა აპარატურის მიერ ნაჩვენებ კურსს დედაქალაქისკენ, მოსკოვისკენ. როცა მოეთანს მიაღწია ამ მომენტის ფირზე აღბეჭდვა შეძლო რამდენიმე მოყვარულმა, ერთ-ერთი ჩანაწერი კაგების არქივში იყო დიდხანს, ახლა რუსტი ამ კადრების იმ მომენტს უკეთებს კომენტარს, როცა მან ვერ მოახერხა დაჯდომა და კვლავ სიმაღლეს კრებს.
In geringer Höhe, das war ungefähr unter 10 Meter gewesen.
Am Moment, wo es zum Abrennen stilo. 10 Meter სიმაღლეზე. აი აქ მავზოლეუმს ჩაუფრინე. მინიმალური სიჩქარით მინდოდა დაჯდომა და ეს მანევრი სამჯერ გავაკეთე. რათა ხალხისთვის მენიშნებინა, რომ დაჯდომა მინდოდა. მაგრამ როცა უკამბრუნდებოდი, ხალხი ისევ იკუხდებოდა. იქვე იყო სამშენებლო ამწე და დიდი საშუალება არსებობდა, რომ მას გამოვდებოდი. გადავწყვიტე დამჯდარიყავი ხიძზე, რადგან ცალი ფეხი უკვე ისე დამიბუჟდა, რომ აღარ მემორჩილებოდა. დაუვიწყარი მომენტი იყო, როცა ხიძზე დაჯდომის შემდეგ ჩემს გვერდით დავინახე ლურჯი ლადა, რომლის მძღოლს, როცა გამოიხედა და დამინახა, თვალები გაუფართოვდა. ვიფიქრე, ნეტავ საჭი არ გაექცეს და არ დამეჯახოს მეტი, რადგან მისი მდგომარეობაც წარმოიდგინა. მოსკოვის ცენტრში ხიძზე თვითმფრინავმა გაასწრო.
რუსტმა თვითმფრინავი გააჩერა, დაკეტა და ჩამოვიდა. ფეხი დადგა საბჭოთა კავშირის მიწაზე. მას ხალხი შემოეხვია. ერთმა ახალგაზრდა ბიჭმა ინგლისურად კითხა, ვინ იყო და საიდან. დაახლოებით ერთი საათის შემდეგ მასთან მივიდა სამი პირი, ასე 30-40 წლისა და თავი სახელმწიფო უშიშროების კომიტეტის წარმომადგენლებად წარუდგინეს. მათ კითხეს რუსს, საიდან იყო და რატომ ჩაფრინდა იქ. მოთხოვეს პასპორტიც, შეამოწვეს თვითმფრინავი, იარაღი ხომარ იყო და დააგავეს. კაგების გამომძიებლებს არ ჟეროდათ მოტივისა. რუსტის ნამბობის თანახმად, რომ ის სამშვიდობო მისიით ჩაფრინდა მოსკოვში. გერმანიის კანცლერმა კოლმა თურმე ბევრი იცინა ამ ამბის შესახებ. საგარეო საქმეთა მინისტრი ჰანს-დიტრიხ გენშერი გაღიზიანებულა, რომ ამას დიპლომატიური ურთიერთობის გართულება შეიძლებოდა მოხოლოდა. რუსტი გაასამართლეს მოსკოვში, 4 წელი მიუსაჯეს საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის, საჰაერო სივრცის დარღვევის და ხულიგნობის გამო. ის 14 თვეში გაათავისუფლეს. მაგრამ რუსტის საქმე მაშინდელი საბჭოთა ლიდერის გორბაჩოვის მიერ შესანიშნავად იქნა გამოყენებული. გორბაჩოვს საბაბი მიეცა სამსახურიდან დაეთხოვა თავდაცვის მინისტრი, ასევე საჰაერო თავდაცვის სარდალი, მათთან ერთად კი 300-მდე მაღალი რანგის ოფიცერი, გენერლები და მარშლები. მაშინ გორბაჩოვის მრჩეველს ვალენტინ ფალინს უხუმრია. მათიას რუსტის გამო იმდენი გენერალი დაკარგა საბჭოთა კავშირმა, რამდენიც სამამულო ომში არ დაუკარგავსო. დაზარალებულები დღესაც ჩივიან, რომ მათ უსამართლოდ მოექცნენ, რომ მათ მკაცრად ბრძანებების თანახმად იმოქმედეს, რომ ისინი მსხვერპლნი გახდნენ პროვოკაციისა. ნიკოლაი გროზდენკო, მოსკოვის ოლქის საჰაერო თავდაცვის სამეთაურო პონქტის ყოფილი მეთაური, გადამდგარი გენერალ მაიორია, ის უშუალოდ მონაწილეობდა რუსტის თვითმფრინავის კონტროლის ოპერაციაში.
ოდნავაც არ მეპარება ეჭვი, რომ ეს იყო დაგეგმილი და პირველ რიგში პოლიტიკური ხასიათის პროვოკაცია. ძნელი სათქმელია, რომელი ქვეყნის დაზვერვა მონაწილეობდა მასში.
თვით რუსრაც შეეხება, ეს და სხვა თავგადასავალი, რაც მას გადახდენია, მისთვის სულიერ განვითარებაში გამოცდილებას წარმოადგენს.
ეს არის სულიერი განვითარების შანსი. ეს ყველაფერი ამისთვის ხდება. არა იმიტომ, რომ ცნობიერად ირჩევ, არამედ იმ გამოცდილების გამო, რომელსაც იძენ, ვითარდება. მაქვს ნაიარევიც ასეთი ცხოვრებისგან, მაგრამ რას ვიზამ, ამით უნდა ვიცხოვრო.
დასრულდა ოქროპირუხაძის სკოლკურული პროგრამა უხილავი ფარდა. დროა დაგემშვიდობოთ. მე მარიამ ჭიაურელი ვარ. შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ხოლმე დილით თბილისის 8:00-ზე რადიო მწვანე ტალღის სიხშირეებზე თბილისში FM 107.4, რეგიონებში კი ჩვენი რადიო პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. თბილისში ღამის 12:45 სრულდება. დიდი მადლობა მოსმენისთვის, მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.